e po përfundojmë këtë hapësirë radiofonike kushtuar së lumes në Enterez me një lutje të saj drejtuar Zojës së Bekuar Virgjëres Mari.
O Zoja Mari, ty të kemi zjedhur për nën, nuk e pasur kur bia kaq të padenja, të ligështa të lodhura si kur jemi ne. Ti pra të jesh forca jonë dhe mbështetja jonë, nuk kemi burime e shpesh as para. O nënë mëshirëshme, bënë që të mund të gjejmë buk për të varfrit tanë shumë të dashur. Jemi por si foshni të pambrojtura, të ekspozuara para të këqijeve të botës. Bën, oj nënë qelore, që të mos dëmtohemi, por të mund të jetojmë për lavdin e Zotit e të përhapim fjalën e ti hynore, si pas vullnetit hynor. Amen.